Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biz har safar e'tiboringizga atrofimizda yashayotgan kishilar hayotdagi guvohliklarni taqdim etmoqdamiz. Bu guvohliklar sizu bizning iymonimizni mustahkamlash uchun xizmat qilishiga ishonamiz. Xudovand kimningdir hayotida ishlar ekan, ajoyib ishlar qiladi. U biror bir ishga aralashar ekan, albatta hammasi ajoyib bo'ladi. Bugun farzand tarbiyasidagi ota-onaning o'rni va Xudovandning boshqaruvidagi oila haqida gapirib bermoqchiman. Buni menga bir dugonam bundan bir necha yil avval yozib yuborgandi. U chet davlatda yashaydi. Demakki, bu chet davlatda yashaydigan bir o'smir bolaning hayotida bo'lgan guvohlikdir. Dugonamning yozishicha, ular ko'chib borganlaridan so'ng farzandlarini o'sha yerdagi maktablardan biriga joylashtirishgan.
Uning o'g'li ham o'sha paytda ayni o'smirlik yoshiga kirgan bola edi. U maktabda yangi bo'lgani uchun imonli oila farzandi bo'lishiga qaramay, boshqalar o'zlarini qanday tutsa, ularga moslashishga harakat qilgan. Yangi bo'lgani uchun uni masxara qilib o'zlaridan chetlashtirmasliklari sabab shunday qilgan. Biroq u suhbatlashadigan bolalar orasida Sandy ismli bola ham bor ekan. Bilasizki, o'smirlar bir joyga yig'ilishgach, og'zlaridan turli haqoratli va uyatsiz gaplar chiqadi. Ularning maktabida ham shunday bo'lgan. Ammo dugonamning o'g'li Sandy degan bola ularga qo'shilmay, yomon gaplarga kulmay, jiddiy o'tirganini sezibdi. U hech ham ahmoqona suhbatlarga qo'shilmas, axloqsiz gaplarga kulmas ham edi.
Shunday bo'lsa ham, boshqa bolalar uni hurmat qilardi. U shunday odobli bola bo'lishi bilan birga fikrlash doirasi keng, aloqachi, o'quvchi ham ekan. Bir kuni dugona maktabga ota-onalar majlisiga borib, hammadan ajralib turadigan bir ayol bilan tanishibdi. U o'sha ayol haqida shunday deb yozgandi. U hammadan ajralib turardi. Unda shunchalar ko'p ezgulik, iliqlik, sevgi borki, u haqiqiy Xudoning odami. Bundan tashqari unda ajoyib hazilkashlik tuyg'usi ham bor ekan. Bu ayol bilan gaplashganimda o'zimni shunchalar yaxshi his qildimki, go'yoki biz ancha ilgaridan tanishdik edik. Dugonam o'g'liga o'sha ayol haqida gapirib berganida, o'g'li bu Sandy degan bolaning onasi ekanini aytibdi. Qarang, Sandy shuncha odob va axloqni, go'zallikni onasidan olgan ekan-da.
Chindan ham bolalar o'z-o'zidan Sandyga o'xshagan bo'lib qolishmaydi. Ular ruhiy jihatdan kuchli, ibodatkoy ota-onaning tarbiyasi ostida shunday bo'lib ulg'ayishadi. Dugonam o'sha yili butun o'quv yili davomida Sandyning oilasini kuzatibdi. Aytishicha, bu oilaning har bir a'zosi o'ta qobiliyatli shaxs ekan. Buning sababi nimada? Sababi ularning hayotidagi maqsadlari barchanikidan farq qilishi yoki ta'surot qoldirishda emas, balki Xudoni chuqur hurmat qilib, uning yo'lidan olijanoblik va poklik yo'lida yurish istagini borligidadir. Dugonamning oilasiga va uning o'smir o'g'liga Sandy va uning oilasi juda yaxshi o'rnak bo'lgan. Chindan ham Xudoga chin dildan e'tiqod qilgan va uning yo'llaridan yurishni istagan inson hammadan ajralib turadi. Qadrdon tinglovchi, xuddi shu kabi guvohliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga muntazir.